Ry Christian Navaku, ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra anie ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fahasoavan'Andriamanitra ray. Ary izany fiadanana sy fahasoavana izany, ry zanako malala, mpikambana ao amin'ny sampana RFF dia tononona manokana ho anareo amin'izao alahady hitondrana mbavaka anareo izao. Amen. Raisintsika ny andininy fahaefatra ambin'ny folo a ao amin'ny Filipianina vao nivakina teo toko fahatelo. Izao nivaky ny teny raha verina io andininy io: miezaka anatratra ny marika azoko ny loka ny famonjena ny fiantsoan'Andriamanitra ihany ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Ry avako malala, magaga fa mifanandrifindrindra amin'ny alahady ny rindra ny fanatanjahantena sy ny fialamboly zany teny zany. Olona manao fanatanjahantena ny hitantsika eto, miezaka anatratra ilay marika. Fantatry Paoly tsara mantsy io resaka fanatanjahantena io, misy tanjona tsy maintsy tratrarina. Ary de miezaka ianao anatratra an'io marika io, satria na ny azakazaka azy ianao ka tsy tonga ao amin'ny tanjona de namany tsy nanao nininina ihany ianao. Miezaka anatratra ny marika azoko ny loka, zay le loka mpanao fanatanjahantena rehetra de miandrandra ny loka io, satria rehefa vita ny azakazaka de misy manolotra ilay loka. Ka zay ny mahatonga hiteny hoe mahagaga fa ain'Andriamanitra ny mametraka teny hotoriana sy ovakina mifanandrify tamin'izao andro nareo zao ry zanaka ao anatin'ny RFF. Olona miazakazaka no eto amin'ity tany ity, tany fiazakazana ity tany ity. Ny kristianina de olona miazakazaka, manao miazakazaka ny finoana. Tsy vitan'ny olona kamo ny miditra ho isan'ny kristianina ao anatin'ny fiangonana, tsy vitsy zany. Tsy ato anatin'ny fiangonana ny toeranao raha kamo ianao. Fa raha ohatra kosa ianao ka hiazakazaka, ato ny toeranao. Ry avana malala, amin'izao fotoana izao a dia maro ny olona teana mbola aingana, teana karana anakara anana anakarena aingana, kanefa tsy miasa. Eny aminay eny Andohatanjona eny, eny ambanivohitra eny, mahavariana ihany, mivoaka ianao mitanin'andro daholo ny tovolahy rehetrarehetra, mitanin'andro. Fa ahoana ry reto tovolahy reto? Hariva ny andro, feno a ny trano fisotrotoaka, ary ny ankamaroan'ny lehilahy tsy miditra ny an-tranony raha tsy efa mamo. Tsy iry avako malala, toerana tsy natao hijanona potsiny na hijerena ny hafa miazakazaka na anaratsiana ny olona zay miasa ity tany ity, fa toerana hiazakazahana, toerana hiazaha. Tsy maintsy miezaka, miezaka anatratra ny marika. Fa andeha ho alalintsika kely ty ataony Paoly apôstôly hoe miezaka anatratra ny marika. Lay tanjona, izay ny tena hevitry ny hoe marika, tanjona. Ny tanjona ho antsika ry kristianina havako tsy dia itsika loatra ny mametraka azy. Tsy hoe za te hanao mpitandrina, za te hanao dokotera, za te hanao mpampianatra, za hanao mpiasam-panjakana. Tsy izay ny tanjona. Izany asa mandraraha andavanandro izany. Fa ny tanjona dia ny tanjon'ilay fiainanao mihitsy. Tsy ianao ny mametraka azy fa Andriamanitra ny mametraka azy ho anao. Ny tanjonao tsy ny ray aman-dreninao ny mametraka hoe tsy maintsy mahazo premier ianao amin'ity rianaka, tsy maintsy afaka CP ianao. Tsy izay loatra ny tanjona. Dingana tsy maintsy atao zany. Fa ny tanjona tiany Paoly lazainy eto raha miteny izy hoe miezaka anatratra ny tanjona ny marika aho, io tanjona io a dia le tanjony ny fiainany mihitsy. Miezaka anatratra ny tanjona. Ary izao koa tsy toerana izay natao ho tratrarinao fotsiny eto amin'ity tany ity io, fa lay tanjona izay ezahanao manomboka eto ary ho azonao any akotra. Izay no mahatonga ny Paoly anoratra hoe miezaka natratra ny tanjonaho azoko ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra. Andeha hoe jerentsika kely ireo ezaka nataon'ny Paoly apôstôly anehony fa miezaka natratra ny tanjony. Raha ny ainy tsara ny vakitenitsika dia nisy zavatra efatra voalaza tao. Zao no ny ezaka voalohany nataony Paoly: tsy toy ny efa nahazo sahady aho. Zay alohany voalohany. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho. Inona moa hoe nahazo io? Io nahazo io dia nahazo an'ilay Loka. Ka i Paoly anany hoe zahako zao miezaka tsy mbola nahazo aho. Marina fa nandray an'i Kristy aho, fa lay Loka mbola tsy azoko. Tuiskele izao teny zao raha tadidinareo ry havako: zay maharitra hatramin'ny farany, mafimafy hoe zay maharitra hatramin'ny farany, zay le izy le farany. I Paoly apôstôly tsy mbola tonga ny farany, tsy mbola azo ny Loka, na dia apôstôly azy izy, na dia nitory teny imbetsaka azy izy, na dia nandeha azy izy tamin'ireo lalana misionera zay nataony, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako. Za zao dia fantatrareo mpitandrina efa retirety bebe ihany ny zavatra efa natao. Ka raha eo ny teny hoe pastera Ramino petrapetra amin'izay ianao fa efa be any zay vitanao zay bebe any zay toroteninao zay bebe any zay olona nataonao mariazy zay bebe any zay olona nraisinao mpandray zay tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako. Tsy mahazo mieritreritra hoe efa vita ny azakazaka. Ry kristianina havako, ny aina ny fetra, tsy mbola vita ny azakazakao, mbola lavitra ny alianao. Fa ny faharoa dia hoe na efa tanteraka sahady, tsy ataoko efa nahazo sahady na efa tanteraka sahady. Fa iza motsika no mihevitena ho tanteraka? Rehefa hanontaniana ny olona sasany indraindray, inona moa anao zao amin'ny fiangonana? Za efa dekona, za efa mpiandry. Tsy iry havako, tsy hoentinao irery any zany. Tsy tanteraka ianao ny miezaka ny anjaranao ary miezaka hatramin'ny farany. Diso zavatra lehibe mihitsy ny fiangonana sy ny kristianina raha mihevitra fa efa tanteraka. Mbola misy zavatra tian'Andriamanitra ho tefena ao aminao, matombola velona eto anao ry kristiana. Tsy tanteraka ianao. Fa ny zavatra manaraka dia hoe miezaka hiazona izay ny hiazona ny Kristy. Ah, io tenin'ny Paoly apôstôly io ry havako, tsara mba ho tadidintsika. Iza moa ny miazona antsika eto amin'ity tany ity? Kristy. Miazona antsika amin'ny tany anakavanana. Inona moa ny tsy fahalementsika e? Inona moa ny tsy aretintsika? Fa miazona Kristy. Miazona izay niazona ny Kristy ahy. Izany nataony Paoly. Ary tokony ho ataontsika kristianina, tokony ataontsika mpiazakazaka rehetra. Miazona. Ary io fiazonan'ny Kristy anao io, fitiavana io. Fitiavana io. Ka raha tsy manana fitiavana ianao, fitiavana ny namanao, fitiavana ny piraitam-po aminao, fitiavana ny piraitanin-drazana aminao, tsy miazona zay ny hiazonan'ny Kristy anao ianao. Fitiavana no ny hiazonany ianao. Tsy noho ny zavatra vitanao fa noho ny fitiavany ianao. Azony io fitiavana io. Saint Augustin, ilay lehilahy malaza ny fiangonana, dia niteny hoe mitiava dia ataovy ny zavatra rehetra. Ny antsika ny zavatra rehetra ataontsika ny fitiavana avelantsika. Ezaka nataony Paoly zany. Fa ny zavatra fahaefatra farany nataony Paoly apôstôly, anehoan'ilay ezaka, miezaka natratra ny marika aho, dia ity: manadino ny zavatra eo aloha, manadino ny zavatra any aoriana, ka miezaka anatratra ny zavatra eo aloha. Manadino ny zavatra aoriana, miezaka anatratra ny zavatra eo aloha. Zany hoe zay zavatra efa tratra anao adonoinao iny. Fa le zavatra mbola tsy tratra anao, iny no ezahanao. Ary magaga ry havako, rehefa tonga any an-danitra any isika, tsy ny zavatra vitantsika akory no anontanian'ny Tompo antsika hoe inona avy ny zavatra efa vitanao. Tsy zany mihitsy no anontaniany antsika. Ny zavatra anontaniany antsika dia ny zavatra mbola tsy vitantsika, ilay zavatra tsy nataontsika. Tadidinareo tsara angamba ilay fanoharana nataon'i Jesosy Kristy: marary aho fa tsy nitsapa, fa tsy nivanginareo; tany an-trano maizina aho fa tsy namangy ahy ianareo. Kaka ny mpianatra: fa taiza ianao no hitanay tahaka? Le zavatra tsy nataon'ny mpianatra no nanontaniany azy. Raha zao azao ny manontany anao, inona ny zavatra tsy mbola vitanao eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiarahamonina? Ho voavalintsika ve izany? Ka io zavatra tsy vitantsika io, tratraro io. Fa ny zavatra efa vitantsika, adinao io. Mialatsiny kely aho maka ohatra. Misy zao olona tao jobily, 50 taona, 50 taona. De rehefa tonga ny jobily dia tany saina daholo io zavatra rehetra natao io. Angamba tsy dia mampaninina zany. Fa tsy zany ny zava-dehibe amin'ny Tompo izay niantso anao. Ilay zavatra mbola tsy vitanao no hiazaka zao. Fa aza variana mijery ny zavatra any aoriana izay efa vitanao. Miezaka natratra ny marika aho, azoko ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra ahy. Ry kristianina havako, inona moa zany hoe mahazo loka ny fiantsoan'Andriamanitra? Ampitsangana anareo ary havako, ampinangatana nangamba ny tsotsotrareko. Atsanganiko eo le ny tanany izay natsoan'Andriamanitra ho dekona, ho mpiandry, ho komity ny sampana vo ny fidina teo. Atsangano ny tananareo ry havako, ataovy ambony moa fa aza matahotra. Natsoin'Andriamanitra ianareo,
Petro ny tanana ary avo. Natsoin'Andriamanitra ianareo.
Fa ny loka mbola tsy azo nareo. Manahoana ny fahazotoana ny dekona mamonjy ny fiofanana. Pasteur Azolova mahalala. Andeha hisintony zao ny dekona. Iza ny tena mahatsiaro ny antsony antsony ny tompo azy ka andeha ho any amin'ny fisotoana ny dekona. Ny sampany zao anao ny drafitra efa taona. Vonona ve ny birao an'ny sampany? Anao an'izany drafitra zany. Zay ny lokan'ny fiantsoana. Fa tsy nantsoina isika hiodikodina fotsiny atao anatin'ny tirindrina efatra ity. Nantsoina isika ho amin'ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony. Ry kristianina havako, ny niantso anareo rehetra nanangatranana teo, eny fa na isika mpandray fanasany tompo azy, dia Andriamanitra any ambony. Inona ny tena dikan'izany? Ny dikan'izany dia hoe ilay loka any ambony no tena tanjo ny fiainantsika amin'izay zavatra ataontsika eto amin'ity tany ity. Be dia be ny antso rentsika eto amin'ity tany ity. Fa ny any antso tsy maintsy tandrovontsika tsara dia ilay fiantsoan'Andriamanitra any ambony. Fantatrareo moa ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony? Mbola zaza Samuel dia efa nahazo ny antso avy any ambony izy. Ry Samuel no, ry Samuel. Dia lasa Samuel nakany amin'ny ely. Everiny fa ely miantso azy, ay Andriamanitra any ambony. Fantatrareo moa izany hoe fiantsoana any ambony? Paoly apôstôly teo an-dalambe any Damaskosy nanenjika ny fiangonana. Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy ianao? Iza moa ianao tompoko? Izay le fiantsoana any ambony. Ka itsika ry havako, isika izay voafidy eto anivon'ny fiangonana, tokony hatsiaro isika fa ny antso antsika anie tsy ny fiangonana. Ny antso antsika anie tsy ny mpitandrina raha arijaonina. Ny antso antsika anie dia Andriamanitra. Ary inona io loka ny fiantsoana any ambony io? Mamela ilaza manokana aminareo fa io loka io, ry kristianina havako, dia Jesosy Kristy. Io no loka, lokan'Andriamanitra any ambony io. Satria izay nino azy teto amin'ity tany ity ka niazakazaka dia anatrika an'ilay loka. Ahita an'ilay loka, hamiana an'ilay loka. Ho hitanao Kristy ilay lokanao, ry kristianina. Tsy ino azy fo, tsy ino azy intsony ianao amin'izay fotoana izay, satria efa mahita azy ny masonao. Hatramin'izay mahatoe ny finoana no azy ny hitazonana an'izao finoana ny tahaka izao finoana, fa tsy misy tsony ny finoana amin'izay fotoana izay, satria le Jesosy Kristy lokanao efa hitanao. Foana ny finoana, foana ny fanantenana, findao ilay lokanao. Ry kristianina havako, ry zanako malala ato anatin'ny RFF, manao fanatanjahantena tsika, mandrindra ny fanatanjahantena, mandrindra ny fialamboly. Ilaina zany eo amin'ny fiainana, ilaina matanjaka ny tena mba hahavita zavatra, ary ny olona avy niasa dia miala voly. Ilaina zany, saingy tadidio ilay fiantsoana anareo, ry zanako malala. Ary zay anie le fanevany RFF hatramin'izay nanomboana azy. Mifaliry zatovo, dia ny mbola tanora ianao. Aoka ny masonao hitondranao amin'izany rehetra hitondrany ianao, kanefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany. Ahazo ilay loka ve isika sa tsy ahazo? Satria raha tsy mahazo, vermaina, zay rehetra ny sasarantsika. Teto amin'ity tany. Eto ampamaranana dia mamelahy ianareo. Ilaza, ny nilazain'ilay teolojianina malaza anankiray. Zao nilazain'ilay teolojianina malaza. Rehefa tonga any an-danitra ho izy, dia isy fahagagana roa ho hitako. Izany hoe efa tonga izy zany dia mahazo nylokana any an-danitra izy. Isy fahagagana roa ho hitako. Ny fahagagana voalohany aho dia izao, tsy ho hitako any ireno everiko fa ho hitako any. Tsy ho hitako any ireno everiko fa ho hitako any. Tsika olombelona matsy eto an-tany dia ry anona, ireny efa tafiditra velona any an-danitra ireny. Ianona ve tafiditra any ireny ka. Fa le teolojianina nilaza hoe tsy ho hitako any ireo olona napoiziko fa ho hitako any. Izay ny fahagagana voalohany. Fa ny fahagagana faharoa dia ny hoe ho hitako any ireo olona no everiko fa tsy ho hitako any. Izay mantsy ny fahavoazantsika. Ry anona ve mpanota betsa mivavaka? Ry anona ve mpanota matevika hoditra? Ry anona ve itsika no mitsara izay andeha ho any tsy ho andeha ho any? Tsy anjara anao zany ry kristianina havako. Tsy ny mitsara ny olona ho any na tsy ho any ny anjaranao. Oka fotsiny ianao ho gaga taka n'ity teolojianina ity rehefa tonga any. Fa ianao kosa, ianao kosa miazaka za anatratra.